host Českého rozhlasu Ostrava.
Hezké dopoledne vám všem. Jsem moc ráda, že můžu ve studiu přivítat dámu, kterou jsem si pozvala před časem proto, abychom si povídali o jejich aktivitách, protože z veřejného prostoru ji můžete znát. Šéfka festivalu Mid Design, Karolina Skurková, dobrý den.
Dobrý den.
Stále platné, tím jste.
Tak teďka potom vlastně rok a půl covidovém roce v té kultuře opravdu došlo k takovým jako turbulentním změnám, že s festivalem teďka řešíme, co a jak dál. Samozřejmě jako jeden ročník byl úplně přesunutý. Snažili jsme se ho nějak realizovat v online prostředí, ale základním bodem to setkání osobní vlastně těch jako návštěvníků s těmi umělci, designéry. Takže tam to bylo hodně bolavé a takové jako smutné.
No a já jako podivu jsem vás vlastně nepozvala proto, abychom teď mě probírali tady tohleto vaše veškeré činění, které je viditelné v Ostravě. Ale vy jste docela nedávno zveřejnila na sociálních sítích, můžeme to klidně nazvat jakýmsi vaším coming outem, že zápasíte s psychickou nemocí. Když se zeptám tedy, co je ADHD, protože všichni to vnímáme jako, že se to vyskytuje výhradně u dětí, ale já jsem teď zjistila, že vy patříte asi mezi 5% dospělých, kteří se s tím setkávají.
Jo.
Co to je?
Tak je to vlastně taková fakt hodně nepříjemná psychická porucha a je to neurovývojová porucha, která vlastně člověka provází celý život. Takže jako v tom dětství se buď odhalí nebo neodhalí. Říká se, že nějaké procento dětí to jako dokáže kompenzovat do té dospělosti, to vlastně úplně vymizí a nebo se naučí s tím pracovat tak, že to na ně nemá žádný vliv. A pak jsme tady my, kteří jako jsme to bohužel dokázali celý život nějakým způsobem jako skrývat, kompenzovat, nepřišlo se na to, ale v tom dospělém období se to jako jenom horší. A člověk jako neví, co se děje, pořád je něco špatně, pořád něco nezvládá, nestíhá. Lidi jsou prostě z něho zmatení, jeho chování je emočně nestabilní, nedokáže dodržovat termíny, nedokáže prostě plnit to, co by měl. Ono, jak se to vlastně postupně kupí, nabaluje, tak potom jako to fakt dochází někdy do šílených stavů. Nejenom teda toho samotného člověka, který tím trpí, ale i toho jeho nejbližšího okolí, i toho pracovního okolí. A je to vlastně neurovývojová porucha, která prostě vzniká už někdy jako v těhotenství dědičná. Takže skoro 80% je dědičné. A já teda jsem vyhrála bingo, že teda v naší rodině to zdědili obě dvě děti. A co se týče mě, tak já jsem jako celý život měla problémy. Vždycky jsem jako ve škole byla ten poslední, ten, co zapomínal jako na základce. Jsem byla ta holčička, co je vždycky neučesená, vždycky přijde pozdě, vždycky prostě do divadla jde v riflích, protože zapomíná, že se jde do divadla. Tak jako nějak jsem se s tím učila asi se s tím bojovat, nějak jsem to kompenzovala. Na gymnáziu jsem potom vlastně proplouvala se čtyřkama, dokonce jsem jeden ročník opakovala. A přitom ale vlastně proti tomu u té ADHD poruchy je běžné, že ti lidi jsou nadprůměrně inteligentní a taky vlastně mám změřenou inteligenci docela vysoko. Tak dokud jsem vlastně neporodila, dokud děti nenastoupily do školy, tak jsem vůbec netušila, že něco takového je. Když potom oni začali mít problémy
podobného vlastně, charakteru.
Přesně, tak jsem mi vlastně začala vybavovat jako přesně úplně ty stejné věci, které jsem jako měla já. S dcerkou teda úplně se mi vybavovalo to, že pořád má poznámky, pořád něco nemá, já sama jí to nedokážu pohlídat. Tak jsme nějak začali jako objevovat. Potom vlastně syn, protože u kluku bývá k tomu připojená ta hyperaktivita, tak syn jako během první třídy byl poslán do pedagogicko-psychologické poradny a tam vlastně jsme začali rozplítat a byli jsme vlastně poslaní k dětskému psychiatrovi a ten mě viděl a říkal, no tak vy jste ale jasná, paní Skurková, vy byste to měla řešit taky.
Co to znamená, když vám někdo řekne, že teda máte ve svém dospělém věku ADHD a měla byste to řešit? Jak?
Je to strašná úleva, protože když se potom člověk o tom načte, já jsem ještě si našla jako dokument, který teda mi strašně moc pomohl, který je běžně dostupný, jsem že na YouTube, Nepozorní, a tam vlastně přesně jako je to hodinový dokument o tom, jak to v té dospělosti funguje. Tak jsem začala hledat pomoc nějakého psychiatra, který se věnuje ADHD v dospělosti, ale u nás v Česku je to bohužel jako tak mladá diagnoza, že jsem vlastně asi až na po osmech narazila konečně na někoho, kdo mě teda vzal a kdo to začal se mnou řešit. Jednak těch psychiatrů je málo, jsou přetížení a odmítají, anebo jsou potom jako psychiatři, kteří to jako nechci říct přímo bagatelizují, ale třeba to jako špatně diagnostikují. Já jsem vlastně nejdřív skončila s diagnózou jako klinické deprese a úzkostná porucha, dostala jsem na to prášky, což samozřejmě v té době už jsem opravdu měla deprese, protože fakt jako člověk je tak pořád přetížený a tak jako nechápe, co se děje a lidi kolem už jsou fakt tak jako z něho nešťastní. A on dělá maximum, co může, ještě víc a stejně to nestačí. Takže fakt to bylo strašně složité, asi rok a půl, než jsem teda jako dostala se k někomu, kdo to začal se mnou řešit.
No, Nakrojili jsme téma nelehké, ale o to víc si vážím toho, že můžeme veřejně s Karolinou Skorkovou, to je dnes host Českého rozhlasu Ostrava. Posloucháte Český rozhlas Ostrava, dnes je mým hostem Karolina Skorková, ředitelka Mead Designu, kromě jiného, ale dnes v pozici ženy, která vlastně svádí docela boj, aniž by vlastně dlouhá léta věděla, že nějaký boj svádí. Dostali jsme se k tomu, že jste tedy nejdříve procházela různými diagnózami, které byly mylné, takže to sebou neslo asi spoustu dalších omylů. Jestli vám třeba nasadili medikaci, tak se to možná mohlo míjet. Dělo se to?
No ani ne, protože s tím jako se pojí opravdu jako různé ty další poruchy a další prostě diagnózy psychiatrické, které se na to nabalují. Takže já jsem fakt vlastně, nevím, někdy 3 roky zpátky, kdy vrcholil ten Mead Design a já jsem prostě toho měla opravdu hodně. Nezvládala jsem domácnost nic tak, jak bych měla. A lidi s tím ADHD vlastně fungují tak, že dlouho ty věci odkládají a potom v nějakém prostě totálním tlaku se dokážou
vybičovat.
Úplně jako říká, přímo jako terminus technicus hyperfokus, takže potom jako během jednoho dne třeba udělají to, co normální za 2 týdny, takže vždycky jsem to nakonec nějak prostě v tom svém systému dokázala vykrýt, ale prostě pro to okolí je to šílenství, jako pro manžela, pro rodinu nejbližší a tak. Jsem teda opravdu spadla do depresí, což znamená, že člověk jako leží doma, není schopný sehnout, nejí, hubne, je to na něm vidět. Takže ta diagnoza deprese a ty prášky, které jsem dostala, tak vlastně mi pomohly. Ale pořád se neřešila ta hlavní příčina. A vlastně, když jsme poprvé byli u toho dětského psychiatra v Ostravě s mými dětmi, tak on to strašně hezky vysvětloval, protože ty děti jako taky jsou z toho nešťastné, taky jako neví co, taky jako dcerka prostě ve třídě pořád do takového toho trošku podivína. A vlastně ta diagnoza jako chlapci versus dívky bývá až 10:1, protože ty holčičky to prostě dokážou si nějak jako skrýt, nějak jako se s tím naučit bojovat a u kluků to fakt jako jde vidět prostě na venek, protože jsou hyperaktivní. Jde o to, že tam jako je silný jako poddopaminovaný mozek toho člověka. A ten náš doktor to vysvětloval dětem tak, že máš jeden břeh, druhý břeh, funguje mezi těma břehama převozník, který vlastně vozí do toho mozku to, co tam patří, a lidi s ADHD prostě toho převozníka nemají. Takže tam musí pomoct ta medikace, když je to opravdu silné, což jako část lidí prostě tomu nějak nevěří, třeba u těch dětí to nechtějí, ale já mám ten názor a hlavně to bylo vidět vyloženě na těch dětech. Když ta medikace potom se nasadí, tak se fakt jako ta kvalita života zlepší úplně jako raketově. A to, co tam prostě chybí, to, co tam není, tak jako ta medikace prostě doplní a začne to najednou fungovat všecko jinak. Ale co ještě jako je veliké riziko, že lidi s ADHD mají jako x násobně jako větší sklony k závislostem. Na Facebooku funguje podporná skupina ADHD dospělosti a tam jsou takové 2 skupiny. Jedna je ta jako já, že do té léčby se dostanou tak, že se to zjistí skrze jejich děti. Nebo třeba spadnou do závislosti, nejčastěji buď na nějakých stimulantech, protože ty vlastně fungují stejně jako ta medikace. Jo. Jako člověk si dá nějakou drogu, spíš třeba pervitin, kokain, takové ty fakt jako tvrdší drogy, tak to funguje na ten mozek úplně jinak. No to vlastně jakoby doplní ten dopamin a vy najednou jste schopni fungovat. A tak ti lidi se vlastně sebe medikují, aby mohli fungovat v práci, tady tímhle to je šílený jako riziko. A alkohol samozřejmě uklidňuje, protože mozek s ADHD je šíleně jako v podstatě hyperaktivní, máte neúplně uvěřitelný běh myšlenek, který zastavit pořád. Zároveň máte strašně špatnou krátkodobou paměť. Třeba manžel řekne 3 věci, prosím tě, běž domů, vezmi mi, nevím, kleště, jedu nahoru, stojím v obýváku a nevím, co mi říkal. A nedělám to schválně. To tak někdy prostě vypadá, že fakt jako člověk je úplně mimo. Tady tyhle ty věci mu samozřejmě tady to vykryju. Takže tam vlastně druhá skupina končí jako v léčbě nějaké závislosti na alkoholu nebo na drogách, ale pak se zjistí, že je to ADHD, začne se léčit tohle a ten člověk vlastně jako úplně prokoukne najednou.
Než se vůbec přišlo na to, že máte tenhle ten problém a vy jste prostě, sama jste to myslím použila, ten výraz v tom svém postu byla divná, tak co teda okolí, jak vaše divnost teda to okolí přijímalo?
No, i na té základce, i na tom gymnáziu jsem byla tak jako trochu mimo ten kolektiv, nevěděla jsem proč. A teďka v té dospělosti vlastně je to o tom, že člověk jako vyloženě vyždí, má to své okolí. Nedělá to schválně, ale ti nejbližší spolupracovníci opravdu jako nechápou, co se děje, protože se na něčem domluvíme, ale já si mezi tím už třeba nedoposlechnu větu do druhé poloviny, anebo často dělám to, že si domýšlím to, co mi ten člověk chce říct. Takže vlastně nejsem schopna nějak jako se držet v té realitě, protože já jsem schopná v tom fungovat celý život. Takže pro mě vlastně už je to taková norma a spíš jako se u mě vypěstoval takový pocit, že ti ostatní jsou prostě na mě zlí a už má spíš člověk takovou jako nějakou obranu, jako s tím bojovat a brát to vlastně jako křivdu toho okolí. Zpětně, když to řeším a když jako i na nějakých terapiích se o tom bavím, tak je mi to strašně líto, protože vidím, jako, že fakt ti lidi prostě měli dojem, že s nima zametám a že jako vůbec si nevážím toho, co dělají. A nemyslela jsem to špatně, prostě jenom jako funguju tak, jak funguju.
Dám nám oddech zase na chvíli. Protože si povídám s Karolinou Skorkovou o jejím příběhu a je velký. Je stále hostem Českého rozhlasu Ostrava.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava se odehrává, to je téměř zpověď Karoliny Skorkové. Potýká se s ADHD a je opravdu jako v mizivém počtu dospělých lidí, protože my to spojujeme vlastně s dětmi. Bavíme se o nemoci?
Já si myslím, že jo. Jako já beru, že prostě nemoc mozku je stejný jako nemoc těla a je to propojené a určitě by se tak to mělo přistupovat. Jo. To stigma vlastně nějaké psychologické nemoci nebo psychiatrické diagnozy je stále velké u nás. A i já, když jsem poprvé šla k psychiatrovi, tak jsem se fakt cítila jako hodně špatně. A dala jsem si panáka předtím. A potom v té čekárně, jako to fakt jako bylo nepříjemné, dokonce tam jako přivezli nějakého pacienta z Opavy, vyloženě jako vyšinutý, tak jsem si říkala sakra, prostě co tady dělám, proč tady vůbec jsem. Ale teď jsem moc vděčná, ale to okolí jako to pořád jako bere docela jako negativně a je to takový, když člověk řekne, mám deprese, tak si běž zaběhat, pustí nějaký hezký film, dej si teplou vanu přece. Ale to je jako něco, co člověka v těžké depresi absolutně nemůže jako vytáhnout.
Tohle mě zajímalo taky, jestli to okolí v dobré víře vám pomoct, protože to jsou věci, které jako nás mohou nabíjet. Tak jestli ty dobré rady se začnou hrnout, když s tím člověk vyrukuje?
Určitě jo, jako část lidí nad tím mávne rukou, protože pořád jako je to taková u nás jako diagnóza trošku srandovní. Ta venek to vlastně nějak extra vidět není. Takže si myslím, že jako část lidí nad tím mávne rukou a co si zase vymýšlí a část lidí jako začne prostě, no tak měla bys jako jíst teď rybí olej a chodit hodně běhat. Jasně, všechno pomůže, ale ten základ opravdu je, si myslím, jako ta lékařská pomoc a ta nějaká dlouhodobá terapie k tomu. Jako samotná změna životního stylu, jako tady tuhle tu diagnózu určitě jako
nevyřeší. Je to o tom, že člověk už je tedy na lécích závislý na pořád?
No to je otázka. Já teďka teda užívám ty léky necelý rok a jako říká se, že oni jako přestanou časem jako nějak fungovat. Jako ten účinek se snižuje a pak se třeba jako vymění ta medikace na něco jiného. Tak je to o té jako nějaké těžké práci sám na sobě a nějakém nácviku. Já si úplně teďka odznova učím, možná to zní směšně, ale vůbec jako používat kalendáře, různé online a diáře. Já jsem vždycky měla prostě ve všem chaos, že z pracovní schůzky odcházím s papírkem, který si dám do kapsy, za hodinu ho už nemůžu najít a do telefonu si napíšu třeba, to se mi dělo běžně, že jsme si domluvili na nějakém datu, já jsem si napsala do poznámek datum, ale už ne, k čemu se to pojí. Takže teď fakt jako je to od těch návících, opravdu vždycky si všechno poctivě napsat na jedno místo do jednoho diáře. A to už jako docela funguje. Je to podle mě celoživotní práce na sobě v rámci těch terapií, což teda já kromě toho, že beru léky a chodím k psychiatrovi pravidelně, tak chodím i na psychoterapie, což mi pomáhá jako teda taky výrazně.
Vám pomáhá, když o tom můžete mluvit?
Vlastně už jo, a taky jsem si uvědomila, že je to tak stigmatizováno, že je fajn o tom mluvit, aby to jednak pomohlo. Jednak je to vlastně pro mě taková nějaká možná terapie a smíření se s tím, co v minulosti se dělo a co jsem všechno napáchala.
Má člověk tendenci vyčítat si to?
Určitě, jako já to obracím proti sobě jako strašně. Vlastně jako to, že od malinka cítíte, že je něco jinak, tak vlastně začnete mít šílený vztek, který obracíte proti sobě. Ty diagnostikované ženy končí častěji jako hospitalizované někde na psychiatrických odděleních a častěji třeba se sebe poškozují nebo častěji mají deprese. A vlastně co je ještě u žen strašně jako těžké a vlastně já jsem na to narážela, že člověk jako nedokáže dostat té roli jako té mámy a manželky doma. To jako pro mě bylo naprosto jako šílené.
V čem jste jako selhávala?
No úplně ve všem. Prostě doma jako imrvere chaos. Když se narodí děti, tak jako zůstanete sama na mateřské vlastně, nějak to okolí zmizne. Vaším úkolem sama před sebou i před tím okolím je hlavně mít jako čisté miminka, čistou doma domácnost, navařeno, pohodu, až přijde večer manžel, a prostě pro mě to bylo úplně jako, nevím, přeplavat kanál La Manche. A utíkala jsem právě jako z toho pryč, tak vznikl mý design, že jsem jako nedokázala prostě být sama doma s dětma a vytvářet nějakou domácí rodinnou pohodu, a samozřejmě to taky jako nechalo šrámy. Taky teďka máme nějakou těžkou krizi s manželem, že už to taky jako pro něho bylo moc. A já to chápu. A co ještě jako strašně jako nesnesitelná věc, je ta emoční nestabilita. Nastoupíme do auta, jdem do chaty, já mám dobrou náladu a během půl hodiny najednou prostě splín a za půl hodiny už jsem zase jako euforická. Ty nálady se fakt mění jako z minuty na minutu. A to je pro to okolí taky strašně těžké, pro toho manžela. A tohle to si myslím, že nás jako docela poškodilo.
Teď o tom mluvíte velmi otevřeně. Umí to člověk přijmout, že to není vaše vina?
Já teda, jako pokud mám být opravdu upřímná sama k sobě i k ostatním, tak jako částečně to moje vina je, protože já jsem vlastně dlouhou dobu tak nějak jako lhala sama sobě, a nejhorší je, když si lžete a uvěříte tomu. Tak jsem prostě lhala sobě, že to zvládnu. Návštěvu psychiatra jsem odkládala. V té době už vlastně jako ten manžel po mě chtěl, ať to opravdu řeším, a já jsem to odsouvala. To je ta moje jako vina. Dělám jí design a všechno prostě je potřeba a doma to kolabovalo, tak mu to hodně ublížilo a to teďka se těžko hojí. No.
To, co posloucháme, je příběh Karoliny Skorkové, je stále mým dnešním hostem.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
Povídám si dnes s Karolinou Skorkovou, to je host Českého rozhlasu Ostrava. Povídám si o pozdě zjištěné diagnoze ADHD, se kterou teď žije. Musíte se s tím naučit žít, anebo se dá ADHD nějakým způsobem, já nevím, posunout, potlačit?
Tak záleží, za který konec to člověk vezme. A znám těch lidí spoustu z té skupiny, kteří s tím jako taky na různých frontách bojují. Buď se to fakt dá vzít jako za ten konec jako pozitivně, protože ono se s tím jako pojí i strašně jako dobrých věcí. Opravdu jste jako hodně kreativní, opravdu dokážete nadchnout sebe a okolí jako pro spoustu věcí. Dokážete se fakt jako hluboce ponořit do něčeho, a třeba jako výčet nějakých slavných osobností, kteří mají ADHD, tak to fakt jako je motivace. Bill Gates, Steve Jobs, Agatha Christie, Michael Phelps. Jako strašný, jako fakt lidi, kteří to dotáhli úplně nejvíc, kam můžou, tak jim k tomu třeba pomohlo tady tohleto. Ale ta odvrácená strana toho, že jako zase spousta lidí končí fakt v léčebnách a jsou závislí na alkoholu, dalších látkách, a dokonce jsem četla nějakou studii v té psychiatrické ordinaci na nástěnce, že v USA, nevím, ADHD, třeba nevím, až 33% vězňů mají tady tu diagnózu. Protože ta impulzivita spojená s tou hyperaktivitou a ještě u mužů jako s tou agresí jako nedá člověku jako jinak. Takže záleží, jako jak to člověk pojme. Já se teda snažím to brát teďka pozitivněji a nacházet v tom to, co jako mi to dává, což je fakt jako ta neskutečná jako kreativita, ten náboj. Ale musí se zkrotit ta impulzivita, protože my fakt jsme schopni třeba, nevím, v noci si koupit letenku někam, utratit všechny peníze, i když nám chybí na nájem, a ráno potom se chytat za hlavu. A nebo si řekneme, tak tento měsíc nám moc nevychází, tak bychom měli jako se šetřit, a já druhý den vidím nějakou super knížku prostě za 3000 od designu, takže to je starý poslední super, musím si ji koupit, a vůbec mi nedojde kontext, jo, potom je z toho jako šílená hádka. Takže ta impulzivita, to je fakt jako výzva asi v tom, pro mě v tomhle tom největší. A dodržovat nějaká pravidla a rituály, což prostě pro člověka s ADHD až jako nemožné.
Jaká třeba? Jo. Asi začínáte od nejjednodušších věcí,
jo,
ne?
Jako, no, měl by tam určitě být jako režim, že vstává se ve stejnou dobu, chodí se spát ve stejnou dobu, doporučuje se jako sportovat, což jako v nějakých jako intervalech vždycky jako se do toho vetrnu, začnu běhat, jezdit na kole, pak to jako se
jasně.
A to fakt pomáhá, jako když člověk se prostě jako snažím se s dětma jako aspoň na hodinu, dvě chodit někam, ať se jako vybijou, tak jim to potom pomůže. Ale má člověk takový období jako nahoře, tam to všechno dokáže plnit, a potom ho něco sejme a zase jako se to vrátí do toho jako horšího. Takže nějak se snažit udržovat vlastně tu jako linku toho, co se má dělat a co pomáhá jako v nějaký prostě normě stabilní, to je složité. A hlavně jako nějaká pravidla, protože my žijeme vlastně v takovém bezčasí. Já třeba jsem si na sebe ušila bič, že když potřebuji odejít do práce, tak mám třeba nastavené 4 až 5 budíků, protože jsem fakt schopná, třeba vím, že mám být někde v 9, stanu v 7, a v 8 hodin najednou prostě vidím, že mi někde skomí rakitka, tak začnu přesazovat. Úplně se ztratím v čase a najednou si, že už je prostě za 5-9. Časoslepota. Takže tady fakt potřebuju mít těch 5 budíků a jeden prostě mám, jako už musíš být oblečena, už musíš prostě být nachystané děti, už musíš odvážet děti, už musí být děti tam a tam. Což fakt člověku jako klasickému připadá jako srandovní. Já mám jako ty budíky i pojmenované, jenom jako zapnu jeden, druhý, třetí v tom telefonu. Ale tohle pomáhá, ale fakt jako si u toho sám člověk připadá jako pitomec. ale nedá se nic dělat.
Bavíme se o diagnoze, ke které se zatím přistupuje, tak jakože o nic moc nejde. Mm-hmm. Ono asi jde, protože když se s ní nic nedělá, tak ono vlastně potom může podporovat vznik jiných dalších zcela závažných onemocnění potom ve vysoké dospělosti. Takže bavíme se opravdu o něčem, co je problém. Co vaše okolí na to, když jste s tím vyrukovala?
Napsala mi spousta lidí, dokonce 3, že moc děkujou a že si myslí, jako, že něco podobného asi mají taky a dokonce jako po mě chtěli doporučení na lékaře a začali to řešit u sebe. Tak to je vlastně něco, co mě moc potěšilo. Teďka vlastně ještě se mi ozvala jedna herečka z Prahy, že s tím jako bojou taky s manželem, že je to teda pro ní nesnesitelné, ale zároveň, že vlastně četla to, co jsem psala já jako z pohledu toho člověka, který s tím bojuje, tak si uvědomila, jak těžké to asi pro něj je. A teďka aktuálně se vlastně snažíme uspořádat v Praze nějaké setkání párové, kam teda jako pojedeme my s manželem a ona se svým manželem a ještě jako nějaké další 3 až 4 páry. Hledáme i nějakého psychoterapeuta, takového mediátora. A to by měla být taková skupinová párová terapie směrem ke sdílení těch zkušeností. A nějakému takovému prostě zahojení, protože si myslím, že by se měli léčit i ti jako nejbližší. Jo, protože ti tím fakt jako trpí. My, co to máme, tak tím nějak jako proplujem. Tu kritiku si jako vtáhneme sami proti sobě, nějak budu, ale přežijeme to, protože to tak jako máme celý život. Ale myslím si, že to, co zažívá vedle tady toho člověka, ten jeho partner, tak to fakt je jako peklo.
Co bych vám měla popřát, jak formulovat přání vám?
Asi vydrž.
Vydrž. Já moc děkuju, že jsem to směla slyšet. Karolíně Skorkové děkuju za to, že přišla do studia. Hodně zdraví přeju.
Děkuju.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.